Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já jsem si vymyslela takovou záludnou otázku, jestli už víte, koho budete volit. Já jsem si přečetla rozhovor s Dominikem Dukou v Konzervativních novinách a tam on říká, že vlastně je to výběr ne mezi dobrým a špatným, ale mezi menším a větším zlem, tak jestli to máte podobně?
No, to teda nevím. Nevím, koho budu volit. Určitě vím, koho volit nebudu. A mám poměrně úzké spektrum, kde vybírám. Samozřejmě žádná strana není prostě ideální a nemůže pokrýt jako všechny moje, řekněme, představy nebo očekávání. Když to vezmu osobně, a ani nemůže pokrýt, řekněme, nějaké jako sociální učení církve vzhledem ke společnosti. No to prostě vybírám stranu, která je nejlepší nebo nejvíc odpovídá. Pozitivně to mám prostě nastavené a ne negativně, protože když si to postavím negativně, tak jsem už zatlačený do kouta.
Jsem Veronika Sedláčková a spolu s editorkou Eliškou Dokulilovou vás vítám u podcastu Ptám se já. Římskokatolická církev v Česku řeší případy veřejně známých věřících, kteří se rozhodli ucházet o přízeň voličů, ovšem v barvách extremistických uskupení. Hana Lipovská, kterou vyslala do Rady veřejnoprávní televize Česká biskupská konference, bojuje za Volný blok a Josef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu, blízký spolupracovník pražského arcibiskupa Dominika Duky, kandiduje zase za SPD. Proti spojování křesťanství se stranami zastávajícími extrémní názory se vyjádřil zástupce tuzemských biskupů, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, a k distancování od politických aktivit Hany Lipovské a Josefa Nerušila vyzývají kardinála Duku věřící v otevřeném dopise. Jak nebezpečné je zaměňování křesťanských hodnot s radikálními postoji na okraji politické scény? A co změní očekávaný odchod Dominika Duky? Tentokrát se ptám teologa z řádu bratří kazatelů, bývalého provinciála dominikánů a taky proděkana Pražské katolické teologické fakulty, katolického kněze Benedikta Mohelníka. Mé pozvání přijal teolog z řádu bratří kazatelů, bývalý provinciál dominikánů, taky proděkan Pražské katolické teologické fakulty, katolický kněz Benedikt Mohelník. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekl byste, že je římskokatolická církev v Česku rozdělená?
Já nevím, jestli je rozdělená. Určitě není problém v různosti názorů a různost názorů ještě nezakládá rozdělení. Rozdělení podle mě začíná tam, kde lidé ztrácejí schopnost komunikovat a hledat nějaký průnik a nějakou schodu na nějakých společných zájmech. Takže si se díváme na různost názorů, tak katolická církev není rozdělená a naopak musí být rozrůzněná. A pokud bychom to viděli z té perspektivy schopnosti komunikace, tak tam se obávám, že to do značné míry pokulhává.
A v čem nejvíc vázne komunikace?
Já si myslím, že je zatím strach jednak víc kůží na trh, a vlastně umět formulovat dobře, o co mi jde.
Ze strany věřících nebo kléru?
Mezi sebou obecně. Já myslím, že tady rozdíl mezi klérem a věřícíma v zásadě není. A vlastně hledat nějaký společný zájem a říct si, co je skutečně ten společný zájem, protože ono se to často potom dostává do pozic, že každý jako hledá své zájmy, své nějaké jako vize a moc se nezajímá o to, jestli náhodou, nebo ne náhodou, ale jestli máme a kde máme to společné a proč je to společné spojuje. A to je potřeba hledat a je jasné, že se to nikdy jako nepotká na 100%.
Nakolik tu schopnost najít společné podle vás oslabuje kandidatura lidí, o kterých jsem mluvila, to je Hana Lipovská za Volný blok a také Josef Nerušil za SPD, oba se deklarují jako katolička katolík. Hana Lipovská je nominantka České biskupské konference, Josef Nerušil blízký spolupracovník kardinála Dominika Duky. Vy jste se k tomu vyjádřil poměrně kriticky na sociálních sítích. V čem vám to nejvíc vadí a v čem vidíte problém?
No, vidím problém v těch subjektech, za které oni kandidují, které vyloženě podle mého názoru zneužívají vlastně křesťanský slovník, úplně jako vyprazňují ty pojmy. Dělají z toho takovou vějíčku na vlastně věřící lidi, kteří si tam dle mého vlastně dosadí věci, hodnoty, které jsou jim drahé, ale které tam ve skutečnosti vůbec nejsou. A je to vlastně takový podvod. A tak to je vzhledem k těm věřícím, ale celkově vůči společnosti prostě ty subjekty, za které ti jmenovaní kandidují, jsou prostě škodlivé pro společnost. Jsou destruktivní.
Pro celou společnost, nebo teď mluvíme o církvi?
Ne, pro celou společnost, tak tedy o společnost, že jo? Jde přece o volby naší sekulární společnosti, takže jde o společnost. A církvi škodí tím, že ji prostě, že ji zneužívají vlastně.
Vy jste řekl, že je to podvod na voliče, na společnost, to, co deklarují tyto strany. V čem konkrétně? Proč jim nevěříte, že třeba k rodině nebo k obhajobě, jak oni říkají, tradičních i křesťanských hodnot se nakonec neuchýlí?
No, protože já jsem se třeba díval na stránky jednoho z toho subjektu, nebudu ho jmenovat, kde byly vyloženě použity křesťanské pojmy. Velmi důležité a velmi zásadní. Když jsem si potom rozklikl ten text, ke kterému se stahoval ten nadpis, kde ty pojmy byly, tak to byly z odpuštění úplné bláboly. A vlastně vůbec to neodpovídalo obsahově tomu deklarovanému vlastně předmětu v tom nadpise. A pokud jde o třeba o rodinu nebo jiné, tak jako důležité, společensky důležité a důležitá témata, tak tam vidím problém v tom, že oni strašně zužují. Prostě ano, rodina je samozřejmě důležitá, ale když z té skutečnosti udělám takový jako klacek, kterým potom všechny mlátím a vlastně úplně zanedbávám, anebo dokonce jdu proti vlastně jiným důležitým hodnotám, tak v tom je to zneužití. Prostě je to strašné zúžení, jakoby téma rodiny prostě zachránilo všechny problémy a všechny otázky, všechny těžkosti, se kterými se potýkáme ve společnosti. A to není buď a nebo. Rodina samozřejmě, a je to důležité, ale taky mnoho dalších věcí. A když tam chybí to taky mnoho dalších věcí, tak to je prostě problém.
Škodí katolické církvi, když poměrně veřejně známí zástupci z jejich řad kandidují za extremistická uskupení, o kterých teď mluvíte?
No samozřejmě, že to škodí, protože úplně karikují křesťanství, ke kterému se hlásí.
Měl by se kardinál Dominik Duka distancovat veřejně, jak ho k tomu vyzývá v otevřeném dopisu řada nebo několik autorů, ten dopis už podepsalo, jak jsem na začátku uvedla, víc než 1000 lidí. Měl by se od nich distancovat a vyzvat je k rezignaci? Mělo by to nějaký význam, myslím, na místa v mediálních radách?
No tak on by měl rozhodně se jasně postavit za to, co řekla Česká biskupská konference jako celek. On se k tomu sice verbálně hlásí, ale dle mého názoru budu upřímný. Vlastně velmi kličkuje, když vlastně na jednu stranu říká, ano, já souhlasím s tím, co říká Česká biskupská konference, která se distancuje od těch lidí, která dokonce vyzývá k tomu, aby nespojovali své politické angažmá s církví a křesťanskou vírou, protože jim samozřejmě biskupská konference nemůže zakazovat politické aktivity.
Kandidovat za kohokoliv.
Přesně tak, takže to je vlastně mozovka jakoby jejich problém, ale ať to nespojí s církví a s křesťanstvím. Tak to je na jednu stranu, Duka řekne, já s tímhle souhlasím, a na druhou stranu řekne, no ale paní Lipovská si může kandidovat za koho chce a pan Rušela si taky kanduje za koho chce. Já si myslím, že se mu to úplně vymklo z rukou.
A že myslíte Dominiku Dukovi?
Dominiku Dukovi. A že vlastně opravdu v tom, jak si kličkuje a prostě pouští do světa, dle mého, opravdu jako protichůdné názory, protichůdné pozice.
Měl by zaujmout jednoznačnou, je to důležité pro vás nebo pro církev, možná i pro zbytek společnosti?
Tak je to přece otázka pravdivosti a to je přece velmi důležité. Obecně pro církev i pro společnost.
Já se ptám i proto, že tato česká současná společnost se deklaruje spíš jako ta sekulární, která nemá s církvemi obecně moc co společného, jestli by mělo nějakou větší váhu, kdyby představitel, i když té největší křesťanské církve, zaujmul nějaké veřejné stanovisko vůči kandidátům do poslanecké sněmovny.
Ale tak či onak je pan kardinál Duka veřejně známou osobností. A prostě veřejně známe osobnosti, ale každý člověk by vlastně měl jednat nějak jako korektně, jednoznačně pravdivě. A mně se zdá, že tam opravdu uniká ta pravdivost.
Vy jste, pane Mohelníku, mohli se zeptat, podepsal ten otevřený dopis?
Já jsem ho podepsal, ano.
A s tím, že jste věřil, že to bude mít nějaký účinek na chování Dominika Duky, nebo proč?
Tak jenom proto, aby zaznělo, nebo nejenom proto, ale ten první motiv pro mě, aby samozřejmě zaznělo do společnosti, že církev prostě není nějaký jednolitý blok, který prostě mluví jedním hlasem, takže je tady samozřejmě nesouhlas s tím postupem pana kardinála Duky. Myslím, že je důležité mu poskytovat obecně v církvi zpětnou vazbu. A myslím, že to taky vyjadřuje a s tím jaksi souzním určitou frustraci z toho, že Dominik Duka nemluví tam, kde by mluvit dle názoru nás, signatářů, měl.
Kde by měl mluvit? Co by mělo zaznít z jeho úst, jako z úst pražského arcibiskupa?
Tak co by mělo zaznít, to se mu těžko radí, že jo? Ale
něco prostě vám chybí, proto se ptám.
Jasně, ale třeba říct, že se nestotožňuji prostě s hodnotami, které zastávají extremistické politické strany. A nesouzním s tím, že lidé, kteří mi byli blízcí z nějakých důvodů, nebo jsem je někam jako dosadil, nominoval, tak prostě kandidují za tyto politické subjekty. A říct minimálně, je to v nesouladu s tím, co církev vlastně hlásá.
Kardinál Dominik Duka dal rozhovor konzervativním novinám na začátku srpna. Tam říká, že vlastně nemůže nikomu radit, koho má volit nebo za koho má se snažit být zvolen, že to není jeho úloha. Vy s tím nesouhlasíte?
No a on o kousek dál v tom též rozhovoru říká, že papež Pius XII. Vlastně vyhlásil exkomunikační dokument vůči komunistické straně a vlastně zakazuje katolíkům volit komunistickou stranu v té době a platí to do dneška vlastně. Podobné církevní dokumenty byly vůči nacismu. Takže není pravda, že církev neříká, koho nevolit. Vlastně jsou tady nějaké hranice, za které by se určitě nemělo jít a je úlohou církve jako celku, nejenom jako těch nejvyšších představitelů, vlastně si říct, že tady tyhle hranice jsou. Takže není to pravda, že si každý jako může volit úplně koho chce nebo že na tom nezáleží. Záleží na tom.
Řekl byste, že v tomto ohledu církev plní svou úlohu, že deklaruje, co je důležité a dává na výběr mezi tím, co je dobré a co zlé, tedy že nedělá to, co dělají většinou dezinformační weby nebo propaganda, že snižují hranice nebo rozmazávají hranice mezi tím, co je dobré, špatné.
Tak právě, že víra a vlastně hodnoty ctnosti, o kterých mluví evangelium, že příklad, který nám křesťanům dává Ježíš Kristus, tak to by mělo být vlastně zásadně jako světlo. Takže církev jako celek, určitě ve svých jednotlivých členech, by měla mít možná větší citlivost pro rozlišování opravdu mezi dobrým a zlým. Takže v tom si myslím, že církev jako celek určitě své poslání plní.
To je, na druhou stranu bych doplnila, že je ale i dost lidí v římskokatolické církvi v Česku, kteří vyznávají hodnoty, za které kandiduje třeba Hana Lipovská nebo Josef Nerušil, že to zkrátka v tomto ohledu vnímají jako zastupování svých vlastních zájmů, že tady by skutečně se nedala církev nazvat jednolitou.
No to určitě ne, to já sama naprosto souhlasím a jsem si to velmi dobře vědom, že je spoustu katolíků, kteří určitě volí, řekněme, velmi krajní politické subjekty. Kladl by si otázku, proč.
Čím to je?
Právě, jestli vlastně dokázali dohlédnout a třeba jim tomu někdo pomohl nebo nějak jako sami to domýšlejí, vlastně v širším kontextu, jestli právě ty strany taky vlastně nedělají věci, se kterými určitě nechtěli souhlasit. A já se obávám, že ti lidé, kteří prostě volí, katolíci nebo křesťané obecně, kteří volí tyhle subjekty, že nevidí a možná nechtějí vidět některé další aspekty působení tady těchto politických subjektů, které jsou opravdu rozkladné.
Řekli byste, že jsou obětí manipulace?
Ano.
Manipulace ze strany dezinformací těch stran politických nebo koho?
Tak ty
některých kněží?
Ty politické strany určitě, řekl bych až vědomně, a určitě velmi šikovně právě, jak jsme o tom mluvili před chvílí, manipulují právě s tím křesťanským slovníkem a s těmi takzvaně křesťanskými hodnotami, což často je úplně prázdná slupka. Oni prostě nabídnou jakoby tu prázdnou slupku a ten věřící člověk si tam s určitou důvěřivostí, by řekl, jako dosadí hodnoty, které tam chce vidět, ale oni tam ve skutečnosti vůbec nejsou. A s tímhle oni velmi šikovně pracují.
Pozvání do podcastu Ptám se já přijal dominikán, katolický kněz a teolog Benedikt Mohelník.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Poslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Jak je to nebezpečné, nebo jak vám zní, řekla bych, ať vám nevkládám odpověď přímo do úst, jak vám zní to směšování těch, to, o čem byste teď mluvil, křesťanských hodnot s jinými cíly, které se křesťanskými nazvat nedají, tedy například popíráním práv některých menšin. Je to nebezpečné, nebo je to něco, s čím se musíme smířit, že tady bude?
No tak hlavně je to naprosto neslučitelné s osobní vírou, mám za to. A právě co jsou to křesťanské hodnoty v křesťanské tradici, v křesťanské teologii, není žádný pojem křesťanský hodnot, nebo řekněme nějaký tradičně ustálený soubor. Nic takového neexistuje. Takže vlastně každý si tam dosadí, co chce. To je za prvé. Za druhé, vlastně podle mě to jde proti smyslu toho, co je křesťanská víra, která vždycky vychází od jednotlivce. A tady bych spíš mluvil o ctnostech nebo o nějakých jako osobních kvalitách, které člověk má budovat, získávat, usilovat o ně. A ten společenský rozměr jaksi se dostaví a vyroste tady z té osobní kvality. A když se mluví o křesťanských hodnotách, tak mi vždycky přijde, že to je prostě nějaká až skoro jako ideologie, nebo minimálně jakýsi tlak zvenku, že prostě
něco, co se dá implantovat.
Někoho jako skádrujeme podle křesťanských hodnotách, podle křesťanských hodnot. Ale to je nekřesťanské. Prostě křesťanství, zase evangelium, Ježíš Kristus, apoštolové apelují na osobní obrácení. To znamená na osobní vlastně kvality, které člověk musí sám o ně usilovat. A to je strašně těžká práce. A to je křesťanské.
Znovu zacituji teď z vašeho facebookového účtu. Z mediální prezentace ze strany spolupracovníku Dominika Duky v závorce Nerušilovy kandidatury vyplývá, že Dominik Duka se stal otevřeným podporovatelem SPD. Na základě čeho se tak domníváte?
No, protože on se několikrát vyjádřil, že vlastně o té kandidatuře ví, že mu to není cizí a že dokonce jsou hodnoty, se kterými souzní.
To znamená, že si myslíte, že on, myslím, pražský arcibiskup vědomně podporuje a šíří hodnoty ze své pozice, hodnoty SPD?
No tak minimálně fakticky stojí za lídrem pražské kandidátky SPD, který je jeho blízkým spolupracovníkem.
A nedistancuje se od něj, to znamená?
A nejenom, že se od něho nedistancuje, on dokonce vyjadřuje jakési souznění s tím. Sice říká, že jako do toho nemá co mluvit a že pan Nerušil si může dělat, co chce, což samozřejmě může, ale právě tím, jak se nedistancuje, tak implicitně mu vyjadřuje podporu.
Jak důležitý je vůbec úřad pražského arcibiskupa v rámci katolické církve v Česku?
Tak on je určitě nejviditelnější postavou, to je úplně zřejmé. Na druhou stranu, já bych to zase úplně jako nepřeceňoval, protože katolická církev je opravdu mnohovrstevné uskupení, prostě od farností, řádů, jednotlivců, různě jako sdružení nebo prostě lidí, kteří dělají nějaké aktivity, charita a tak dále. A to všechno je církev. A nejsou závislí prostě na tom, kdo zrovna je pražským arcibiskupem a prostě žijou svůj život, dělají svou práci, prožívají své křesťanství a vlastně pražský arcibiskup je samozřejmě důležitý, ale není to prostě ten rozhodující faktor a rozhodně to není celá církev a rozhodně to není ten obraz církve.
Ptám se i proto, že ta moje následující otázka souvisí s očekáváním, které vkládáte na výměnu na tomto postu, protože se už celku veřejně mluví o tom, že Dominik Duka odejde, že ho bude nahrazen a velmi pravděpodobně už na podzim letošního roku. Je to něco, co sledujete obzvlášť pečlivě?
Ono se to nedá sledovat, protože ten proces je tak jako diskrétní, že vlastně fakticky chci viděno, nikdo z nás nemůže říct, z jaké fázi, jestli jsou nějací kandidáti, kde ti kandidáti jsou, kdo o nich rozhoduje, no kdo o nich rozhoduje, to víme, ale jako kde je to v tom procesu, o tom prostě nevíme jako nic, to se můžeme jenom dohadovat. Takže možná to bude na podzim, ale možná to bude až na jaře příštího roku, těžko říct, opravdu nevíme. Takže to je, myslím, zbytečné jako o tom vůbec spekulovat. A je jasné, že ten jeho nástupce to bude mít docela těžké, protože bude dost jako jednoznačně nastupovat do poměrně rozjitřené situace. Takže ta očekávání na něho budou asi velká. Určitě ji nebude moc dostat, protože to je nadlidský úkol. A bude se k tomu prostě muset postavit nějakým osobním způsobem. Rozhodně očekávání budou, ale už jsem říkal, prostě není potřeba tu osobu toho pražského arcibiskupa zas tak jako přeceňovat. Určitě nebude dělat zázraky a určitě bude dělat chyby.
A proč je to tak diskrétní ta volba? Skoro by se chtělo říct, že by měla být víc transparentnější, když je římskokatolická církev v určitém směru rozdělená právě v osobě současného arcibiskupa nebo ve vztahu k němu.
To by bylo určitě na přednášku z vatikánské diplomacie, o které vůbec nic nevím. Má to nějaké historické důvody, samozřejmě chce se určitě zamezit nějakému vnějšímu vměšování, vlivu, tlakům a tak dále. Na druhou stranu souhlasím s váma, že si myslím, že pro dnešní dobu je ten proces až příliš utajovaný. Neprůhledný, utajovaný. Vlastně jenom malá skupina lidí ví, jak skutečně probíhá a už ještě menší skupina má možnost vlastně do něho nějakým způsobem zasahovat a to si myslím, že prostě není úplně dobře.
Vy jste, pane Mohelníku, řekl, že se nedá čekat od nového arcibiskupa, tím bude kdokoliv, že by měl dělat zázraky, ale možná v rámci římskokatolické církve ani to se nedá vyloučit. Přesto ale bych se zeptala, jestli tato osoba, ať už to bude kdokoliv, určí skutečně ráz církve na příští roky, jestli bude spíše konzervativní nebo spíše progresivní, otevřená novým trendům?
Já myslím, že to můžeme dobře vidět na osobě papeže Františka, který určitě určuje ráz církve a nějaký jako místní v menších podmínkách každý biskup ve své diecezi prostě určuje ten ráz, od toho je šéf jakékoliv společnosti. Ale na druhou stranu prostě církev je opravdu tak jako pestrá, že když to bude dobrý pastýř, řečeno to teologickým slovníkem, tak může velmi pomoct. Když se to úplně nepovede, tak určitě nemůže všechno pokazit.
Nedá mi to, abych se na závěr nezeptala, jestli přece jen nedáváte důraz na některé ze jmen, které teď létají veřejným prostorem, ať už je to plzeňský biskup Tomáš Holub nebo ten královéhradecký Jan Vokál, kdo by to mohl být, o nich se třeba mluví jako o příštích nástupcích Dominika Duky. Máte nějaké své informace nebo přání?
Informace nemám vůbec žádné. Přání vlastně taky úplně ne a klidně bych dovedl jmenovat nějaké
i další,
kteří ještě biskupy nejsou a myslím, že by to tempo zastávali jako velmi dobře, ale prostě s tou výhradou, že prostě zase to bude jako nějaké lidské snažení a rozhodně to prostě nebude dokonalé, to je úplně iluzorní si představovat, že tam bude jako ten nejlepší a nejskvělejší člověk, no nebude.
Říká teolog, katolický kněz a dominikán Benedikt Mohelník, díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Vám, kteří se díváte nebo posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál, buď na webu Seznam zprávy nebo na svých podcastových aplikacích. Psát nám můžete buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Naviděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.